Ora Moldovei.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spun
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Un raport al Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare avertizează că Moldova ar putea intra în încetare de plăți.
Programul de la Chișinău al unei importante delegații a reprezentanților țărilor OSCE trezește critici din partea presei de stat din Republica Moldova.
Franța, Germania și China au anunțat că vor vota în favoarea rezoluției americano-britanice asupra Irakului, propuse Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.
Ce urmează a fi votată în câteva ore?
Și sărutul secolului între planeta Venus și Soare.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Ileana Giurchescu vă prezintă un scurt buletin de știri.
Cu puțin timp înainte de deschiderea lucrărilor reuniunii la nivel înalt G8, președintele Statelor Unite, George Bush, gazda reuniunii, s-a declarat încântat de perspectiva ca în Consiliul de Securitate ONU proiectul de rezoluție privind transferul suveranității în Irak să fie aprobat în unanimitate. Bush a mai exprimat speranța că reuniunea G8 se va încheia cu un angajament din partea tuturor participanților de a sprijini refacerea Irakului. Conflictul din Orientul Mijlociu, epidemia de sida în Africa și prețul petrolului vor fi de asemenea teme ale dezbaterilor care durează 3 zile. Discuțiile au loc pe o insulă în largul coastelor statului Georgia. Participă liderii din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Canada, Japonia și Rusia, pe lângă, desigur, gazda lor americană. Înainte de deschiderea reuniunii G8, cancelarul german Gerhard Schröder a cerut Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, să-și mărească din nou producția pentru a determina o scădere a prețului petrolului pe piața mondială. Pe 16 iunie la Moscova începe procesul principalului acționar al companiei petroliere ruse Yukos, Mihail Hodorkovski, acuzat de fraudarea statului și evaziune fiscală în valoare de miliarde de dolari. Compania Yukos a anunțat că va intra în faliment dacă procesul este pierdut. Împreună cu Hodorkovski va fi judecat și unul din principalii săi asociați, Platon Lebedev. Ambii se află în arest preventiv. Faptul că cei doi vor fi judecați împreună este perceput drept o victorie de către avocații apărării. România nu trebuie să se teamă că va fi lăsată deoparte în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă este în întârziere în raport cu Bulgaria, a declarat astăzi la Sofia comisarul european pentru extindere Günther Verheugen. Pe de altă parte, Verheugen a avertizat Bulgaria că, deși este pe punctul de a încheia, înainte de termen, negocierile de aderare, corupția și crima organizată rămân în continuare impedimente serioase în calea investițiilor străine și a dezvoltării economiei. Potrivit agenției Interfax, Ministerul de Externe ucrainian ar fi oferit României negocieri pe tema canalului din Delta Dunării, dar nu oprirea lucrărilor pe partea ucrainiană. Ucrainienii au început lucrările la acest canal, care acum o lună de zile, ignorând protestele Bucureștiului și protestele organizațiilor de protecție a mediului. Potrivit ultimelor rezultate parțiale la București, candidatul Partidului Democrat Traian Băsescu a obținut 55,2% din voturi, iar ministrul de externe Mircea Joană, contracandidatul său din partea PSD, a obținut 29,3%. Pentru Consiliul General al Municipiului București, alianța PNL-PD are peste 50% din voturi, iar socialdemocrații în jur de 30%. Datele se bazează pe numărarea a 83,5% din voturile exprimate în alegerile locale de duminica aceasta.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Potrivit unui recent raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în care se analizează situația economiilor unor țări din sud-estul Europei, printre care și Republica Moldova, se exprimă îngrijorări în legătură cu evoluțiile economice din Moldova, unde privatizările au fost practic stopate. Analistul economic al ziarului bucureștean Adevărul, Gheorghe Cercelescu, a citit raportul și vi-l prezintă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a publicat zilele trecute o amplă analiză a mersului reformelor în Europa de Sud-Est, regiune în care sunt incluse de obicei țările din Balcani. BERD a luat însă sub căciula unică a statelor sud-est europene și Moldova, care face parte din comunitatea statelor independente. Gestul BERD n-a produs probabil nicio satisfacție la Chișinău, De vreme ce din studiul amintit rezultă că și în Europa mai sunt țări la fel de înapoiate economic ca cele din Africa subsahariană. Produsul intern brut pe locuitor a fost anul trecut în Moldova de 450 de dolari, ceea ce înseamnă de 15 ori mai mic decât în Croația, țara cea mai bogată din grupul de 8 state analizate de BERD. Peste 40% dintre moldoveni trăiesc într-o sărăcie absolută, cu un venit lunar de circa 20 de dolari, arată studiul BERD, după care și mai grav este faptul că un sfert din populație suferă de foame. Există mari discrepanțe între regiuni. Sărăcia afectează de 4 ori mai mult locuitorii orașelor mici decât pe cei ai localităților mai mari. Calculat la paritatea puterii de cumpărare, venitul pe locuitor din Moldova îl egalează totuși pe cel din Serbia și Albania, sau altfel spus, datorită consecințelor nefaste ale politicii regimului Milošević, Serbia a decăzut la nivelul Moldovei și Albaniei. Deteriorarea situației economice este rezultatul amânării reformelor. Jumătate din economia Moldovei este încă de stat și funcționează pe principiile moștenite de la sistemul sovietic. În ultimii 3 ani, privatizarea a fost practic blocată. Dacă în anul 2000 veniturile din privatizare aveau o pondere de 6,4% din PIB, în perioada care a urmat n-au mai reprezentat nici 0,5% în medie pe an. Stoparea privatizării și absența unui mediu de afaceri atractiv explică în bună parte dezinteresul capitalului străin față de economia Moldovei. După 1991, investițiile străine directe cumulate n-au depășit 210 dolari pe locuitor. Anul trecut, investițiile directe pe locuitor s-au ridicat la doar 11 dolari. Pentru a evita un colaps economic și social, Chișinăul s-a împrumutat tot mai mult pe piețele externe de capital. Nivelul datoriei externe a ajuns la circa 90% din PIB, după BERD, care atrage atenția că, dintre țările analizate, Moldova are poziția cea mai precară. Absența unui program cu FMI, care nu mai sprijină o economie înghețată în vechile structuri, sporește teama că Moldova ar putea intra în încetare de plăți, ceea ce ar da o lovitură extrem de dură unei economii care și așa abia se mai ține pe picioare.
De la București, analistul economic Gheorghe Cercelescu. Vom reveni la subiectele economice în finalul emisiunii cu un comentariu de Iurie Gotișan despre politica monetară a Băncii Naționale din Republica Moldova. Alianța de microfinanțare a dat și ea publicității un studiu în care se discută despre sărăcie și despre modul în care cei care lucrează în afara Moldovei, după estimările neoficiale ar fi vorba chiar de un sfert din populație, sprijină economia țării și despre felul în care sumele trimise sunt folosite. Viorica Zaharia.
Mai mult de jumătate din câștigul pe care îl au din munca prestată peste hotare, fie legal, fie ilegal, moldovenii îl trimit acasă, familiilor lor. Astfel, aproape întreg bugetul acestor familii se constituie din banii trimiși de rude, în jur de 85%. Veniturile lor cresc după plecarea unei rude la muncă în medie de 6 ori. Cea mai mare parte a acestor bani este folosită pentru consum și doar o sumă foarte mică pentru investirea în mici afaceri, în jur de 6% din totalul remitențelor. Autorii studiului, experții Alianței de Microfinanțare, spun că unul dintre riscurile remitențelor de peste hotare este acela că ele creează pentru familiile respective, dar și pentru guvern, o dependență de acești bani proveniți din străinătate și, respectiv, inhibă capacitatea de inițiativă a beneficiarilor de acești bani. Unul dintre autorii studiului, Boris Ghencea.
Ar vrea să atenționez în legătură cu riscul creierii dependenței de remitențe la familiile care recepționează remitențe. competențe și inclusiv la guvernul nostru, care, datorită acestor fluxuri, se menține oarecare stabilitate în țară, ceea ce s-ar putea să descurajeze anumite acțiuni ale factorilor de decizie. În cazul familiilor, oamenii pur și simplu se obișnuiesc să aștepte bani de la o lună la alta și nu mai vin cu inițiative economice, se transformă în niște persoane dependente. Așteaptă banul de la Italia. La fel și guvernul, datorită acestui flux de remitență, ar dispărea cea presiune care obligă guvernul să adopte niște măsuri de dezvoltare, măsuri de promovare a exportului, care ar permite societății să se mențină la un nivel, să se dezvolte.
Studiul Alianței de Microfinanțare, efectuat pe un eșantion de 4.500 de familii, a mai arătat că moldovenii plecați peste hotare sunt retribuiți lunar cu aproximativ 800 de dolari în Portugalia, cu aproximativ 600 de dolari lunar în Grecia și Cipru, cu 900 de dolari în Italia. Față de media salarială din țările europene, este o retribuție foarte mică, spun experții. 26% din moldovenii plecați la muncă nu aveau banii necesari pentru plecare și i-au împrumutat de la cămătari cu dobânzi lunare de la 5 până la 30%. 32% din migranții de muncă moldoveni aveau deja un serviciu remunerat de la buget, mai arată studiul. Directorul Departamentului Migrațiune, Valeriu Munteanu, spune că unele date ale studiului se confirmă atunci când pot fi comparate cu datele oficiale.
Exemplu, din cei care au depus anul acesta cerere la departamentul nostru pentru a pleca peste hotare, 68% au locuri de muncă. Alta e că locurile de muncă existente nu le asigură acoperire la toate cheltuielile de care au ei necesitate. Lucru care a fost demonstrat și astăzi prin datele propuse.
Directorul Departamentului Migrațiune consideră de asemenea că nu doar autoritățile centrale, ci și administrația locală trebuie să îi intereseze pe oameni să rămână în țară și să-și investească capitalul în afaceri rurale mici.
Dacă avem niște priorități la țară sau în raion sau în altă localitate, atunci Consiliul Local și Administrația Publică Locală să țină cont de lucrul acesta și să fie partener în promovarea acestei strategii locale de care este necesitate. Să zicem, nu este baie la țară sau în localitate, sau nu este o croitorie, nu este o curățire chimică. Mă refer la niște lucruri minime, chiar prelucrarea produsului agrar brut sau o măcelărie. Probabil că s-ar găsi oameni să investească dacă ei ar avea anumite garanții, anumite facilități la început de cale, chiar și pe calea impozitării, impozitul local. Și noi i-am chemat pe oamenii aceștia, nu doar veniți copii acasă, dar și la acești copii le-am merge în întâmpinare din intențiile pe care le au ca să fim parteneri cu dânșii.
A fost directorul Departamentului Migrațiune, Valeriu Munteanu. Adăugăm în final că nu există date care ar arăta numărul exact al cetățenilor moldoveni care muncesc peste hotare. Date neoficiale arată că numărul lor variază între 600.000 și 1 milion de oameni. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a participat astăzi la reuniunea regională a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, care s-a desfășurat la Portorož, în Slovenia. Lina Greu l-a întrebat pe șeful diplomației moldovene cum s-a desfășurat întâlnirea cu președintele Pactului de Stabilitate, Erhard Buzek, și ce proiecte concrete există pentru Moldova din partea pactului.
Actualmente Moldova participă la toate cele trei mese de lucru ale Pactului de Stabilitate, în toate inițiativele lansate în domeniul justiției și afacerilor interne. De asemenea, sub aceste programe, sub aceste proiecte, sunt alocate surse financiare de instituțiile respective. Vorbind de alt domeniu, domeniul democrației, din partea Republicii Moldova sunt invitați și participă activ la aceste aranjamente, nu numai instituțiile de stat, Ministerul Afacerilor Externe, dar o mare parte din ONG-uri, deci sunt incluse. De asemenea, profităm de sume deosebit de importante. Ajungând la blocul economic, prin regret anterior a fost foarte de lungă durată primită decizia pentru Republica Moldova ca toate inițiativele să fie finanțate prin intermediul programului TACES, un program care deseori ne demonstrează că este incompatibil cu celelalte programe care au fost propuse și lansate pentru țările din Europa de Sud. Actualmente, deci, țara noastră participă la programul lansat privind facilitatea liberalizare comerțului și transportului în Europa de Sud-Est. De asemenea, se implementează prevederile memorandumului energetic. Sub acest memorandum a fost primită decizia de Banca Mondială ca să fie alocată în cadrul programului Energetic 2 suma de 35 de milioane de dolari americani. Sperăm noi că, pe cursul anului viitor, deci Moldova va fi inclusă în diverse programe investiționale care vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării mai multor sfere a economiei naționale.
Domnule ministru, din comunicatul de presă al Ministerului de Externe rezultă că ați avut o întrevedere și cu domnul Busek. Puteți să ne spuneți câteva detalii? S-a discutat cumva pactul de stabilitate pentru Moldova, ideea lansată de președintele Voronin?
Am avut posibilitatea și onoarea să discut cu un alt oficial a pactului de stabilitate, cât cu domnul Busek, cât și cu domnul Rigu, care este reprezentantul Departamentului de Stat al Statelor Unite și, în același timp, adjunctul coordonatorului special. A fost abordată și problema care este reflectată în pactul de stabilitate privind reglementarea conflictului transnistrian. Vom încerca cu acești noi participanți care noi i-am propus să izbutim, să realizăm acel obiectiv în reunificare teritorială a țării și stabilirea unei securități și pace în țara noastră. Suntem în așteptarea răspunsului din partea tuturor instituțiilor care noi le-am prezentat acest document.
Domnule ministru, dacă vreți să faceți o avanpremieră la vizită în Slovenia, cât de aproape este Slovenia și Republica Moldova ca experiență europeană și ca perspectivă de aderare?
Este o vizită deosebit de importantă. Slovenia este o țară care s-a bucurat de succesul său la 1 mai curent. Slovenia este țara care dorește să propună și să ofere țării noastre toată asistența pentru a ne ajuta ca să realizăm și să întruchipăm tot cel pozitiv care l-a acumulat dumnealor pe parcursul căi sale de apropiere și integrare în UE.
Și pe noi când așteaptă soarta Sloveniei?
Eu cred că pe noi ne așteaptă soarta, nu numai Slovenia. Pe parcursul unii curente la Bruxelles va fi finalizat planul de acțiuni Uniunii Europeană, Republica Moldova. Acest plan de acțiuni va practic s-a finalizat în 2007 și cel obiectiv care noi ne l-am stabilit în 2007 să solicităm statutul de țară asociată, vom izbuti să-l realizăm, dar foarte mult va depinde de capacitățile și rezultatele care le vom obține și le vom demonstra noi.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, într-un interviu telefonic cu Lina Grâu. Cum vă spuneam în buletinul de știri ale emisiunii noastre de ieri seară, de mâine și până duminică are loc la Chișinău vizita a 25 de ambasadori ai țărilor din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Vizita are loc la invitația Ministerului de Externe de la Chișinău, dar după cum aflăm de la Vitalie Kondratski, chiar înainte de a începe, vizita și programul delegației au devenit subiect de controversă. Unul din subiectele cele mai importante de discuție îl va constitui situația din Transnistria.
Delegația ambasadorilor OSCE va avea la Chișinău întrevederi cu președintele Vladimir Voronin, oficial din guvern și din parlament, dar și cu liderii majorității partidelor de opoziție. Lista organizațiilor neguvernamentale cu care se vor întâlni ambasadorii țărilor membre ale OSCE a provocat însă critici în presa guvernului, care a scris că OSCE a selecționat tendențios ONG-urile admise la întâlniri, făcând referință la mai multe organizații, cum ar fi Liga Jurnaliștilor Profesioniști sau Centrul pentru Protecție a drepturilor consumatorului, cunoscute ca fiind loiale puterii, organizații care nu au fost invitate. În replică, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a declarat că din lipsă de timp au fost invitate anumite ONG-uri, restul având ocazia să participe la discuții în cadrul celor două recepții, oferite de Ministerul Reintegrării și Ministerul de Externe. Klaus Neukirch.
Ceea ce ne surprinde mai mult în această situație este felul în care această problemă este reflectată de către presă de stat. Misiunea OSCE este criticată de către mult pres, Moldova Suverană și Nezavisia Moldova, pentru organizarea întâlnirii cu unele ONG-uri care și-au exprimat criticism mai devreme vis-a-vis de prezența conducerii. Sincer vorbind, mi-e frică că aleșii noștri oaspeți vor avea impresia că guvernarea Moldovei desaprobă o întâlnire cu societatea civilă.
Să menționăm că OSCE a invitat la întrevedere 12 organizații neguvernamentale, dintre cele mai active și care au o bună reputație în rândul donatorilor străini. Printre acestea se numără Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Institutul de Politici Publice, Centrul Contact și altele. Vizita celor 25 de ambasadori ai OSCE are loc la invitația Ministerului Moldovean de Externe, fiind o posibilitate de a aduna informații directe despre Moldova și în special asupra stării de lucruri în procesul de reglementare a problemei transnistrene, potrivit șefului misiunii OSCE în Moldova, William Hill. Membrii delegațiilor OSCE la Viena vor avea și o deplasare în regiunea transnistreană, unde vor avea întrevederi cu administrația și vor vizita grupul operativ de trupe ruse și zona de securitate. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În emisiunile noastre din zilele următoare vă vom ține la curent cu această importantă vizită a ambasadorilor țărilor OSCE în Republica Moldova.
Se pare că membrii Consiliului de Securitate ONU au reușit să ajungă la înțelegere în subiectele cele mai importante ale rezoluției prezentate de Statele Unite și Marea Britanie despre viitorul Irakului. Potrivit noilor formulări din textul rezoluției ce urmează să fie votată în această seară, forța multinațională condusă de Statele Unite și care va rămâne în Irak și după transferul puterii către irachieni prevăzut pentru sfârșitul acestei luni, își va coordona acțiunile cu forța irachiană. Liderii interimari de la Bagdad doresc această forță internațională să rămână în țară până după alegerile directe planificate pentru ianuarie 2005. Ultimele modificări ale rezoluției au fost operate după ce au fost primite două scrisori, una din partea secretarului de stat american Colin Powell și o alta din partea premierului interimar Iyad Alawi, scrisori care se refereau la aranjamentele de securitate din Irak. Ambasadorul Germaniei la Națiunile Unite, Günther Plöger, declara noaptea trecută:
"My feeling is we have found a compromise.
Senzația mea este că am găsit o cale de compromis. Ultimele retușuri vor fi făcute în această noapte, poate că împreună cu cei care au propus rezoluția, dar sentimentul meu este că vom putea vota rezoluția mâine."
Ministrul francez de externe, Michel Barnier, a afirmat că deși țara sa nu este complet mulțumită de textul noii rezoluții, o va vota. Este și ceea ce a declarat și președintele Rusiei, Vladimir Putin.
Cred că rezoluția ce a fost depusă la Consiliul de Securitate a suferit modificări importante în decursul discuțiilor și cred că schimbările au fost înspre bine. Cred că există toate argumentele să credem că va duce la un rezultat pozitiv,
a spus președintele Rusiei Vladimir Putin. Și purtătorul de cuvânt al diplomației chineze a avut o afirmație asemănătoare.
Comparativ cu prima variantă a rezoluției, cea de acum este îmbunătățită în multe aspecte. Sperăm că Marea Britanie și Statele Unite vor continua să asculte și opiniile altor țări și să facă un efort pentru ca rezoluția să fie acceptată și de cei implicați și să se ajungă la un compromis comun.
Emisarul special al Națiunilor Unite, Lakhdar Brahimi, a afirmat ieri că irachienii sunt foarte îngrijorați de problemele de securitate și că ele nu vor putea fi rezolvate doar prin mijloace militare. În opinia emisarului Națiunilor Unite, guvernul interimar va trebui să găsească o soluție politică problemelor cu care se confruntă.
Guvernul interimar va trebui să conducă discuțiile asupra compromisurilor la care ar trebui să se ajungă. Va trebui să se angajeze dialogul cu cei care sunt cei mai vocali critici ai procesului desfășurat în ultimul an. Va trebui să reziste tentației de a-i considera pe toți cei ce se opun ocupației drept teroriști,
a spus emisarul Națiunilor Unite, Lakhdar Brahimi. Să mai adăugăm și declarația optimistă a secretarului de stat american Colin Powell, făcută nu cu mult timp în urmă în legătură cu rezultatul votului din Consiliul de Securitate ONU din această seară.
Cred că este întotdeauna înțelept să nu încerci să prezici viitorul, dar în acest caz cred că ne vom apropia de unanimitate asupra rezoluției Națiunilor Unite,
a spus secretarul de stat american Colin Powell.
Aceste evoluții de ultimă oră arată că între Statele Unite și Marea Britanie, pe de o parte, și Franța și Germania, pe de altă parte, disensiunile în privința situației din Irak par să se fi risipit. Un rol important se pare că l-au avut și recentele aniversări ale debarcării din Normandia, aniversări ce au subliniat în mod simbolic valorile comune împărtășite și în urmă cu 60 de ani de Statele Unite și Europa Occidentală. Relatarea corespondentului nostru Brefni O'Rourke vă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
În opinia lui Mark Joyce, analist la Royal United Services Institute, punctul culminant al deteriorării relațiilor transatlantice este acum de domeniul trecutului. El spune că oficialitățile fiecăreia dintre părți își dau seama că situația ieșise complet de sub control anul trecut, în primul rând din cauza invadării Irakului și apoi din cauza disputei legate de politica de securitate și de apărare a Uniunii Europene, o dispută generată de faptul că Germania, Franța și Belgia anunțaseră că vor înființa un cartier strategic independent de Alianța Nord-Atlantică dominată de Statele Unite. Mark Joyce. There was lots of unnecessary damage caused to transatlantic relations. Au fost o mulțime de pagube inutile cauzate relației transatlantice și a fost nevoie de multe eforturi pentru a le repara. Ceea ce vedem acum e punctul culminant al acestor eforturi reparatorii. Avem acest masiv spectacol diplomatic legat de ziua debarcării, care se va repeta la summitul NATO de la sfârșitul lunii. Joyce adaugă că mai ales administrația Bush a făcut concesii pentru că a înțeles că are nevoie de sprijin european pentru a descurca neașteptat de dificila situație cu care se confruntă în Irak. Americanii trebuie să facă unele concesii majore dacă vor să atragă de partea lor pe europeni. Francezii și germanii au spus răspicat că nu vor trimite trupe în Irak în nicio circumstanță. Dar sprijinul francezilor și al germanilor este foarte important pentru o soluție pe termen lung în Irak și pentru planurile americane de democratizare a Orientului Mijlociu. Pe de altă parte, analistul Ingo Peters de la Universitatea din Berlin atrage atenția că, în ciuda reducerii tensiunilor cu privire la Irak, relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană sunt încă marcate de o serie de alte probleme, cum ar fi felul diferit de raportare al americanilor și europenilor la combaterea terorismului internațional, Curtea Penală Internațională acceptată de Uniunea Europeană, dar respinsă de Washington și chestiunile legate de modificarea climei. Ingo Peters.
There are very basic differences.
Există diferențe fundamentale și ele vor continua, dar e și speranța că se va găsi un teren comun de discuții care să ajungă la compromisuri viabile într-un viitor nu prea îndepărtat. Ingo Peters spune că deocamdată nu sunt căi rapide de rezolvare a acestor probleme, dar că, cel puțin, aerul în relațiile transatlantice este acum mai respirabil.
Este ora 21 și aproape 26 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Viața lui Ștefan cel Mare și noi ipoteze istorice, starea transportului urban în capitala Republicii Moldova și noi apeluri pentru o presă independentă și democrată din partea participanților la simpozionul internațional Presa și Opinia Publică în Europa de Sud-Est și un comentariu economic semnat de Iurie Gotișan. Acestea sunt câteva subiecte pe care le vom aborda în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiu poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
În discuțiile de astăzi, din cadrul simpozionului internațional consacrat presei în țările din sud-estul Europei, s-a subliniat din nou ideea că o democrație nu poate funcționa fără o presă independentă și că, fără o politică editorială independentă, mijloacele de informare în masă nu pot informa corect opinia publică. O discuție, așadar, și despre responsabilitatea presei, dar și despre puterea ei.
Reprezentantul misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Norkirch, crede că pentru a se evita repetarea situației de la alegerile din 2003, compania de statele Radio Moldova să se transforme în această vară într-un post public independent care să activeze în mod democrat. Klaus Norkirch.
Instituția audiovizuală trebuie să fie independent și chiar dacă este public și promovează și poliția de politică de stat, așa o instituție trebuie să fie aibă posibilitatea să fie independență editorială. Ce trebuie să fie remarcat deocamdată este procesul de transformare a Teleradio Moldova într-o instituție publică. Este un proces foarte, foarte complicat și foarte, foarte greu și mai ales trebuie să văzut la situație la Consiliul de Observator, care este o instituție cheie pentru o instituție audiovizuală public, fiindcă se aprobă statutul și se numește directorul a întreprinderii și mai ales se supraveghează toate activitățile. Noi trebuie să remarcăm la deocamdată să sunt părerea de la diferite NGO-uri și care a fost și exprimat de la domnul Budnaru când plecat din Consiliul Observator, că acest Consiliu nu este adevărat independent. Și din partea OSCE-ului noi luăm așa semnă foarte atentă.
Care ar fi recomandările misiunii OSCE în privința reflectării campaniei electorale și a alegerilor din anul 2005?
aici. Vreau să avem situația acum la campania electorală care vine, să monitorizăm foarte atent și cu susținere care este din Centrul Independent de Jurnalism, care are un proiect de monitorizare, să vedem foarte atent în care măsură Terare Moldova este o instituție auriveală care este întrebare independent și este balanțat și în care știre sunt acurat, toate puncte de vedere sunt reflectate, fiindcă asta trebuie să fie, mai ales luând în considerație că Telerare Moldova este unica instituție auriveală care este primit în toată țara. Și mai trebuie să remarcăm în 2003 la locală, OSCE a depistat că a fost o promovare de candidați de la putere în Moldova 1 și sigur nimeni nu dorește să asta să vede în campania electorală 2005.
Reprezentantul misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, într-un interviu acordat corespondentului nostru Vitalie Kondratski. La lucrările seminarului a fost prezentă și Magdalena Boiangiu, redactor șef adjunct al publicației Dilema Veche și o bună cunoscătoare a scenei politice internaționale. Și corespondentul nostru Dumitru Crudu a întrebat-o mai întâi pe jurnalista de la București cum evaluează acest